Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 1 gushtit, argumentet kryesore.
Dita pendestare për 30 jubileut në Circo Massimo të Romës.
Përvojë e jashtëzakonshme jubilare edhe për të rinjt shqiptar në mikrofonin ton kryepeshkvi metropoliti Tiran-Durrësit im zot Arjan Dotaj dhe një përfaqësi nga grupi i të rinjve të diocezës.
Në mbrëmjen e djeshme jubilare me 30 italian, kardinali Zuppi nënvizoi: njerëzimi duhet i jap fund luftës ose lufta do t'i jap fund njerëzimit.
Kardinali John Henry Newman do të shpallet doktori kishës. Njoftimi është i sallës së shtypit të Vatikanit.
Kalendari kishtar përkujtoi sot Shën Alfons Maria de Liguori, autori himnit Krishtlindjes Ti ulesh prej Parisit.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Për qindra mijëra shtektar të rinj që erdhën në Rom në jubileun e tyre sot e premte 1 gusht, është ditë kushtuar tërësisht sakramentet pajtimit përpara se të takohen me Papën Leonin e 14 të shtunën e dielën në sheshin Tor Vergata. Nga ora 10:30 deri në orën 18:00, 200 rrëfistorë ishin të tyret me rreth 1000 priftërin të gatshëm t'i dëgjonin. Shtektarët që flasin italisht, spanjisht, anglisht, frëngjisht, portugalisht dhe polonisht gjetën rrëfistorë në gjuhën e tyre gjithë ditës. Shtektarë që flisnin gjermanisht, hungarisht, slovakisht, koreanshe dhe kinezshe kishin nërfystore në orare të caktuara. Gjatë ditës pendesare, 20 vullnetar nga Fondacioni Katekizmi Kishës Katolike për të rinjt shpërndan 10.000 kopje të librit Jukat kushtuar fëmijët. Edicioni posaçëm i botuar për jubileun e rinis është në 4 gjuhë: italisht, anglisht, frëngjisht dhe gjermanisht. Libri i botuar për herë të parë në vitin 2014 dhe i botuar për këtë rast, synon të krijoj të rinjve mundësin për të rrëfyer më lehtësisht. Edicioni i ri përmban shqyrtimin e ndërgjegjes, shpjegime për kuptimin e rrëfimit dhe disa lutjet nevojshme.
Në vitin 2023, gjatë ditës botërore të rinis në Lisbon, Papa Francesku kërkoj të rinjve të shkëlqejnë, të dëgjojnë, të mosken frikë, për të bërë kështu shprej se një botë e ndryshe. Pas dy vitesh në Rom, Papa Leoni 14, në mishën për hapjen e jubileut të rinis, që po kremtohet këto dit, u kërkoj që britma e tyre të jetë për paqen, e të rinjt nga gjithë bota, ndër të cilët edhe një grup i madh shqiptarësh, po presin mesazhin e tij të së shtunës e të së dielës, kur do të bashkohet me lutjet e shpresën e tyre në Tor Vergata, aty ku 25 vjet më parë u kremtua një ditë tjetër botërore, me atë gjigant të fesë që ishte Papa i shenjt John Paul i dytë. Është vazhdimësia e kishës dhe impinjimit të saj për rinin, e cila është gjithnjë në zemrën e papëve. Sot të dyja grupet e shqiptarve në Rom janë bashkuar në Circo Massimo për ditën pendestare, gjatë së cilës të rinjt u rrëfyen e u pajtuan me Zotin. Pas grupit të parë, ftuam në studio një përfaqësi të rinjve nga kryedioqeza e Tiran-Durrësit, shoqëruar nga kryepeshkvi metropolit i saj, im zot Arjan Dodaj. Në mikrofonin e Radio Vatikanit, vet ai përshkruan udhën e bërë deri tani me grupin rinor prej gati 60 vetësh, por edhe çfarë frymëzon të rinjt, që pavarësisht se janë ende në kërkim të vetvetes, shpesh arrin t'i bëjnë shumë ngjyrshe edhe jetët e të tjerëve përreth tyre. Ta dëgjojmë.
Shtektimi ynë ka filluar më një herë para gjithash duke u besuar martirëve tan tek Konkatedrale Shën Luqis në Durrës, në mbrojtjen e ndërmjetësimin e të lumit Vincenz Prenushi, Jul Bonati, por veçanërisht i kemi besuar tri tan edhe mbrojtjes e ndërmjetësimit të lumes Marie Tutsi. Këtë javë u mendoj që është zemra e këtij jubileu, sepse shohim se si rreh fort gjithkund, jo vetëm në Rom, por dhe në ditët më përpara që kemi lëvizur, nga San Giovanni Rotondo tek shtëpia e Marisë në Loreto, shqiptarë të tjerë ndër sheku, jo vetëm ndër vitet e fundit, kanë shkelur vetëm duke menduar zonën e Garganos dhe zonën pikrisht ku pastaj kemi kaluar ke San Giovanni Rotondo, mendojmë se si shqiptarë që në kohën e Skënderbeut, duke menduar birin e tij, nusen e tij, kanë qenë për shumë vite kanë jetuar në Gargano. E pastaj kemi vijuar në Loreto, aty ku do të thosha historia është qartë në mes. Para Krishtit e pas Krishtit. Poja e Maris ka determinuar shpresën e re. E kështu për të ardhur pra në Rom e për qenë të konfirmuar në fe, deri pastaj ke ajo portë që na bashkon të gjithëve, porta e shenjtë që është Krishti, për të shkuar kështu edhe tek eshtat e Pjetrit e për të besuar jo vetëm fenë tonë, por dhe fenë e atyre që Zoti do në të gjallërojë. Është shumë themelore përvoja e jetës, të thënë, në këto hapat të jubileut që ka dita pendestare. Në fakt, përvojë jubileut është përvojë pajtimi, pra ristartimi, rifillojmë. E kështu edhe të ritan, që janë shumë lata, veçanërisht janë viktimat e parë të kësaj bote, autoreferenciale, pa Zotin, aq të ashpër, viktimat e parë janë më të pafajshme që janë të rit. Të rifillojmë nga pajtimi do të thotë që me të vërtet të lejojmë që zemra jonë të çlirohet nga çdo brengat, nga çdo zemërim, nga çdo përçarje, nga çdo skurajim, nga çdo dëshpërim që kaq lehtë fatkeqësisht e prek zemrën e trive. Fal kësaj dite pendestare të premtës që do bëjmë me gjithë vëllezërit tan nga Shqipëria, të gjitha diocezët do të ndihen së bashku për të privilegjuar pak edhe mundësinë që në gjuhën shqipe mund të rrëfejnë të gjithë, kështu përgatitemi më mirë për vigjiljen e bukur madhështore me Papa Leonin, edhe në memorie të asaj mrekullie që ka qenë vigjilja para 25 vitesh me Papa John Paul II aty pikërisht në Tor Vergata, e kështu për të kremtuar triumfin e madh të Pashkëve në të dielën eukaristike gjithmonë me Papa.
U drejtua mikrofon fonin edhe të rinjve, teje të emocionuar, por edhe teje të pastër, të bukur, me sy të shndritshëm me dëshirë për impenjim. Dyshimet, pyetjet, shpresat kanë vendosur t'i marrin me vete në këtë jubile, ku mendojnë se mund të gjejnë të paktën disa përgjigje në kapërcimin e portës shenjtë, në shkëmbimet me bashkëmoshatarët e tyre nga vende të tjera, por edhe thjesht duke ndenjur së bashku për të përjetuar një rrugtim që i bën miq ndërmjet tyre dhe i çon te Krishti. Ja si shprehen në intervistën e realizuar në studiot e Radio Vatikanit.
Unë jam Manuel Topiano, jam ka familja Shën Alfonsin Kamës, pjesë e diocezës Tirandurës. Jam pjesëtar i forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe që nga data 28 kemi marrë targetet e ministrit drejt Romës. Një udhtim që do mbetet gjatë mendjen tim, kujtimet e mia, si nga ana shpirtërore, por dhe nga ana e krijimit misive të reja, sepse me shumicën e personave që kemi udhëtuar, ne nuk kemi parë pothuajse asnjëherë.
Në Tor Vergata, Papa do të takohet me të rinë, çfarë shpresoni që ai t'ju thotë?
Një nga mesazhet që më kanë ngelur mend nga dita rinore që ka qenë në Lisbon, ka qenë nga Papa Francisku, ka thënë mos keni frikë. Dhe mendoj që Papa Leoni do na motivojë më shumë që mos kemi frikë për vendimet tona, për jetën tonë dhe më tej.
Një tjetër e re që bën pjesë në grup,
un jam Mariana Gjonaj, vim nga familja Shën Gjon Pagzuesi, punoj si oficer sigurie në një gjimnaz. Shoh gjithë këta trinj që vinë dhe lëvdojnë Zotin, është një mrekulli, sepse në ditët e sotme e shohim se sa larg jemi në trinj nga Zoti, sepse teknologjia po na rrëmben më shumë. Fakti që ky jubile ka dhe temën shtektar të shpresës, unë mendoj që Zoti do na mbush me shpresë dhe shpresoj që kjo shpresa që do marrim ne këtu mos ngel vetëm te unë, por unë të arrit ta përcjell edhe tek të rinjtë e tjerë që do takojnë Shqipëri, cilët s'kan pasur mundësinë që të jenë pjesë sikur jam unë sot këtu. Edhe rrjetet sociale sot po luajnë një rol të rëndësishëm në ngjillje, sepse fakti që ne gjithë kemi telefonin, nëse ne na del aty në Facebook, në Instagram, Radio Vatikani dhe një fjali mund të na tërheq vëmendjen, një shprehje ndoshta na kthen pastaj të mendojmë, "Ua, ekziston dhe Zoti." Kthehem pak nga Zoti dhe unë se ndoshta jam pak larg.
Tani e ka radhën zonjusha tjetër që prezentohet.
Unë jam Eglantina Dedaj, vim nga familja Shëmhillit Laç dhe sapo kam përfunduar studimet në matematikë. Ftesës për t'i bashkuar jubileut i kam thënë vetëm një po, por një po e shpejt dhe jo e menduar shumë. Në fakt është një po që do doja t'ja thoja gjithmonë Zotit, ashtu pa menduar dhe duke ja besuar atij çdo gjë, sepse e sigurt që në duart e tij do jetë perfekte. Dhe në këtë jubile kam ardhur me shpresën që t'ja dorëzoj atij vullnetin tim të plot, jo vetëm me fjalë, por që fjalët e mia të bëhen vepra dhe veprat e mia të jenë vullneti i Zotit. Dhe ja ku jemi sot që erdhëm në bazilikën e Shën Pietrit, duke hyrë në portën e shenjtë, jo vetëm për të marrë ndjesinë e plot për veten tonë, por edhe me shumë lutje të gjithë të afërmëve, të miqve dhe gjithë personave të zemrës, por edhe duke u lutur për ata që nuk e njohin Zotin. Në universitet është pak vështirë sepse aty jo vetëm që flitet për shkencë, flitet edhe për çdo gjë tjetër, por mund të them që nuk kam arritur ta shikoj Zotin aty. Pastaj duke e njohur në format tjera, me anë kishës, me anë personave që janë pjesë e kishës, arritet ta shoh Zotin jo vetëm tek katolikët, por edhe tek mirësia e çdo personi që më rrethon. Zoti është kudo, mjafton ta kërkoj.
Un jam Elisabeta, vim nga familja Shën Alfonsi në Kamës dhe kam studiuar për financë, ku punoj dhe si ekonomiste tani. Jam këtu për të kërkuar hirin e Zotit, për të marr vendime të duhura në jetën time dhe patjetër ti shpërndaj këto hire dhe mos të jem egoiste, por tek familjarët e mi dhe tek të tjerët që më presin. Ka qenë një udhtim ku më ka njohur më shumë me njerëz dhe me miq, të cilët i kam pasur gjithkohës pranë, por nuk i kisha dalluar, sepse duan ndonjëherë udhtime të tilla, bashkëndarje, tulemi në një tryezë që të kuptojmë se nga jemi dhe ku po shkojmë.
Çfarë shpresa, çfarë mendime, çfarë ëndrash keni për të ardhmen si katolike, po edhe si ekonomiste?
Duhet ta them që vendi jon po kalon një moment kritik, pse jemi pak në gjumë, rinia po flas, dhe mendoj se jubileu i shpresës duhet na ngjall dhe u ndjej një rizgjim në zemrën time. Ne si katolik duhet jemi më të përgjegjshëm. Në këtë moment vendi jon ka më shumë nevojë se kurrë për Zotin, pasi diktatura, pushtimet dhe gjithçka ka kaluar, por tani jemi ne dhe nuk kemi kujt ja faturojmë më gjithçka. Tani jemi ne dhe ne duhet ta vendosim vetë historinë tonë.
Faleminderit.
Përshëndetje, jam Claudia dhe vim nga familja Shën Domeniku Durrës. Kam mbaruar studimet për financë dhe aktualisht po punoj dhe si financiere. Nuk e dija se si ishte një jubile dhe mbaj mend, domethënë një fjalë që gjej vetveten, gjejeni se ku ndodheni ju. Ky jubile mendoj që është shumë rrugtim i gjatë, ndoshta dhe i shkurtër do e mendoj më vonë, por është diçka që ne do e gjejmë. Thonë me këtë shpresë kam ardhur, me shpresën që gjej vetën time në fen time. Se më duke sikur jam largu.
Duke i uruar të rinjt shqiptar të gjejnë vetveten dhe të gjejnë shpresën për të ardhmen, u japim atyre takim nesër e pas nesër në Tor Vergata, ku do të ndjekim të gjitha veprimtaritë e tyre së bashku me Papën Leoni 14.
Ta ndjeni veten të përqafuar sonte nga e gjithë kisha, e cila shikon me gëzim, mirësi dhe besim freskinë dhe spontanitetin e jetës suaj. Kardinali Matteo Zuppi, kryetari Konferencës së Peshnorë Italiane, kryesoi rritin e shpalljes së fesë me 40.000 trin italian të mbledhur për jubileun e tyre në sheshën e Shën Pietrit, që zgjente nga energjia. Ishte familje universale, kjo që u mblodh mbrëm me tërëtën i korrik në zemër të Romës, e thirrja ishte për të gjithë, që të ndihen pjesëmarrës. Kardinali kujtoi Papën Francesku me fjalë prekse, menoi se Papa Francesku na bekon nga qielli. Ishte një pasdite argëtimi muzikor, leximesh biblike, dëshmisht fes, por edhe e mbi gjitha, afërsie shpirtërore me shumë vende, ku lufta shkatron shpirtra, trupa, shtëpi. Njerëzimi duhet t'i jap fund luftës, ose lufta do t'i jap fund njerëzimit. Këtë theksoi kardinali në predikimin e tij pas projektimit një video mesazhi nga patriarku i Jeruzalemit Pier Battista Pizzaballa dhe leximit Ungjillit Mateut, në të cilin Jezu Krishti ia dorëzon Shën Pietrit apostull çelësat e martirisë së hyjit, sepse gëzimi përzihet me shqetësimin për ata që e shohin zhdukët çdo ditë për shkak të konfliktit. E dy kardinajt, larg njëri tjetrit, por të bashkuar ngushtë në lutjen drejtuar Zotit, janë zëdhënësit e tyre.
Një nga mendimtarët e mëdhej modern të krishterimit, protagonisti një udhe shpirtërore dhe njerëzore, që i dha formë kishës dhe ekumenizmit gjatë shekullit të 19, autori reflektimeve dhe teksteve që tregojnë se kur e jeton fen, hyn në një dialog të përditshëm me Krishtin, në të cilin zemra i flet zemrës. Ky është kardinali anglez John Henry Newman, që do të shpallet doktor i kishës pas kanonizimit të tij në vitin 2019. Lajmi njoftohet në një deklaratë të sallës së shtypit të Vatikanit të 30 një korrikut. Gjatë audiencës me kardinalin Marcello Semeraro, prefekti dikasterit për çështjet e shenjtorëve, thuhet në të, Papa Leoni 14 konfirmoi mendimin pozitiv të sesionit plenar të kardinalëve dhe i peshqvive, antar të dikasterit për çështjet e shenjtorëve, lidhur me titullin Doktor i Kishës Universale, që së shpejti do t'i jepet Shën John Henry Newman.
John Henry Newman, që u lartua ndërimet e Elterit në Birmingham nga Papa Benedikti 16 më 19 shtator vitit 2010, fillimisht anglikan, ishte eksponenti i asaj rrymë brenda kishës anglikane që kërkoi gjithnjë më shumë afrimin me katolicizmin. Një nga animatorët e televizisë anglo-katolike të Oxfordit u kthye në katolicizëm, duke arritur të krijohej edhe kardinal nga Papa Leoni 13, me bindjen e tij se laikët duhet merrnin pjesë aktive në jetën e kishës, i dha në mungesë një kontribut shquar teologjik e filozofik Koncili II të Vatikanit. Nga shumë studiues, John Henry Newman konsiderohet një nga prozatorët më të mëdhenj në anglez.
Më 31 korik papa emroi drejtorin e ri të Specola Vaticana, një nga observatorët astronomik dhe qendrat kërkimore shkencore më të vjetra në botë, nën guvernatoratin e shtet-qytetit të Vatikanit. Ai është atë Richard Anthony Sousa, jezuit indian dhe astronom në të njëjtin institucion shkencor që do ta fillojë detyrën më 19 shtator. Me origjinë nga Goa e Indis, i rritur në një familje të krishterë, me shtari 47 vjeçar pason vllain në Gai Consolmagno, i cili ka qenë në krye të observatorit që nga 18 shtatori 2015 dhe do të vazhdojë të shërbejë si astronom dhe president i Fondacionit të Observatorit të Vatikanit me seli në Tucson të Arizonës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Duke bërë hapa impenimit për bashkët për të promovuar përgjegjësinë ekologjike dhe zhvillimin e qëndrueshëm, Selia Shenjt dhe Republika Italisë nënshkruan me tiloteni korrik një marrëveshje për ndërtimin e një centrali agrovoltaik në Santa Maria di Galeria, zonë që i përket Selisë Shenjt dhe ndodhet pranë Romës. Marrëveshja u nënshkrua në ambasadën italiane në Selinë Shenjt. Në emër të Vatikanit nënshkroi kryepeshkvi Paul Richard Gallagher, sekretar për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, ndërsa ambasadori Francesco Di Nito përfasoi Republikën Italiane. Marrëveshja e përbërë nga 5 nene do të hynë fuqi pas shkëmbimit të notifikimeve diplomatike që konfirmojnë përfundimin e procedurave të brendshme nga të dyja palët. Nisma shprehje prekshme e marrëdhënieve të konsoliduara dy palëshe ndërmjet Selisë Shenjt dhe Italisë. Ajo pasqyron angazhimin e përbashkët në favor të zbatimit konventës Korniz të Komeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike dhe marrëveshjes së Parisit në përputhje me thirrjen e Papës Francesku për një ekologji të gjithanshme dhe kujdes për shtëpinë tonë të përbashkët, siç nënvizohet në enciklikën e tij Laudato Si.
Centrali agrovoltaik që do të ndërtohet në territorin e Selisë Shenjt në Santa Maria di Galeria synon të sigurojë shtet-qytetit të Vatikanit energji elektrike të rinovueshme, duke ruajtur përdorimin bujqësor të tokës. Projekti është hartuar me kujdes për të respektuar peizazhin natyror, për të minimizuar ndikimin mjedisor, për të mbrojtur trashëgiminë kulturore dhe arkeologjike dhe për të ruajtur ekuilibrin hidrogeologjik të zonës. Kujtojmë se vetëm pak kohë më parë, pikërisht për këtë projekt, Papa Leoni 14 shkoi për një vizitë në qendrën ku ndodhen edhe antenat e Radio Vatikanit.
Sot 1 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Alfons Maria de Liguori, autori himnit Krishtlindjes, Ti ulësh prej Parizit. Lindi në Napolit, Italisë në vitin 1696, meshtari shenjt e muzikanti talentuar, autori himnit Krishtlindjes, Ti ulësh prej Parizit, kreu me sukses studimet dhe që në moshën 19 vjeçare, ushtroi profesionin e avokaturës në gjykatë. Pas një gabimi gjyqësor bërë padashje, braktisi profesionin dhe venosi si të bëhet meshtar, avokat i asaj drejtësie hynore që është përplot me mshirë, që shfaqson çdo fajtor e fal çdo mëkat kur njeriu penohet e kërkon hir. U diplomua në të drejtën civile e kishtare, u bë meshtar dhe themeloi kongregatën e shpërblysit shenjt, pra redemptoristët, për t'u shpallur ungjillin njerëzve të thjeshtë. Ju kushtua predikimit ungjillit për t'i dhënë gjallëri jetës krishterë në popull. Ai përpiloi shkrimi asketike dhe shkroi libra të teologjisë morale që patën një jehon të madhe, që apostulli i kultit e Eukaristisë dhe i Virgjës Mari. Ju përkushtua në mënyrë të veçantë me shumë zell misioneve popullore. U kujdes për të varfrit e të smurt, që mësuos i shkencave morale. I zgjedhur i peshkëvi Shën Agatës të Godve pak më vonë dhe a dorheqin dhe vdiq me një gusht 1787 pranë tafërmve në Nour të paganve në Kamjani.
Këtu të dashur dëgjues, përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.